meshtaria, do me thonë mirë kushtu Zotit, me dash Zotin kryesisht edhe shoqin, edhe mu sakrifiku edhe me dhonë jetën për atë mësime që na vinë për unjive për fjallëve të Krishtit. Andaj është një gëzimi malë dhe një force male që na vjen për snallit ma force kërgja. Unë e kam provu jetën teme të gjatë të burgut, se sa afer është Zoti, afer gjithkuj, por si dhe mas afer meshtarijis. Ka qenëru, ama meshtaria në Shqipni, ka qenëru bukur, në të kohë është fështirë, në salvime, persekutime të mërshme që kjenë, nuk ka bëngabime, unë largu prej meshtarijis dhe të tjusë meshtarake.